Mėly Marijos radijo klausytojai, švesdami bažnyčios provincijos šimtmetį prisimename iškiliausias asmenybės. Panevėžio vyskupijos kunigą, visuomenės veikėją, kanauninką, daktarą Juozą Stakauską pristato kultūrininkė ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Ruošiantis laidai teko skaityti apie šią iškilę neįlinę asmenybę. Jis buvo kunigas, kanauninkas, rūpesčių apgaubęs vargšus, neturtingus, našlaičius. Jis buvo dešinioji vyskupo Kazimiero Paltaroko ranka. Net ir muzikas, gimtosios kalbos sergėtojas, švietėjas, marijonų vienuolis, blaivybės draugijos steigėjas ir dar eilė jo pareigų – visapusiška asmenybė. Taigi apie jį išsamiau papasakos gerbiama Albina, pasiklausykime.
Taip gražiai išvardėjo, kad atrodo jau viskas ir pasakyta. Belieka prie kiekvieno sakinio dar šį bei tą pridėti ir mes matysim. Taigi tas Juozas Stakauskas, apskritai Stakauskų giminė, jeigu mums pavyks, tai dar mes prisiliesim ir prie kitų šitos giminės žmonių, kurie irgi yra tikrai rašyti ir į Lietuvos bažnyčios, ir apskritai ne tik į Panevėžį, bet į Lietuvos kultūros istoriją. Taigi mūsų ta žemė, Panevėžio kraštas, Upytės kraštas, jo tėviškė, dabar to kaimo Užliaušių, kai kalbėsi su jau dabar gyvenančiais, kadangi keičiasi žmonių kartos, jie to kaimo teoriškai žino, bet praktiškai turbūt jisai išnykęs. Bet čia visai netoli, kai yra Krekenavos parapija, yra tarp Upytės ir Ramygalos, netoli ten buvęs Rodų dvaras, ta pati erdvė. Tai va prieš 155 metus Juozas Stakauskas, Stakauskų giminėjai, 1871-aisiais, pagal seną kalendorių būtų vasario, bet pagal naują kovo 3 dieną. Tai atsinešė Švento Kazimiero vardą, bet buvo krikšta šiek tiek vėlesnių vardų, Švento Juozapo vardų. Tai namai labai šviesus. Atsiminti reikia, kad tada, kai gimė kunigas, būsimasis kunigas Juozas, taigi Lietuva dar pačiam gūdumoj baisiausiai, spaudos draudimo laikas, mes esame vakarinis Rusijos pakraštys, mes negalime skaityti gimtąją kalbą, rašyti gimtąją kalbą. Mes nieko negalim čia didžioje Lietuvoje leisti jokių spausdinto lietuviškais rašmenimis žodžio. Net šventorių, sako, galėjo žandarai ištraukti iš tavo rankos maldaknygę. Na ir dažnam už tai kliuvo ir Sibiras, ir turto konfiskacijas. Tai tos tamsos čia yra baisios. Ir žinant, kai jinai tęsėsi iki 1904, iki spaudos atgavimo, teoriškai tik tai, o praktiškai tai turbūt tik tai iki 1918, kai mes jau skelbėmės esą nepriklausomos Lietuvos vaikai. Tai tas laikas mum iš tolo žiūrint turbūt jau nebelabai ir suprantamas. Iš kur jie, tie kaimo vaikai, turėjo tiek galių, jėgų, supratimo, išminties, diplomatijos, gyventi ir kurti iš niekų. Tai va tokioje šeimoje ir ta šeima vis tiek reikia kaip visada nusilenkti tėvam, nes be šviesių tėvų, mes tą žinom, nelabai gali tarpti grūdas, arba jis turi pakliūti tas jaunas žmogus į labai geras rankas, kurios turi įtaką tavo brendimu ir vystymuisi. Bet tėtis Stakauskas, Jurgis Stakauskas, kaip ir kitas jo brolis Rokas, jų tėvai gyveno dar arčiau Paberžės. Ir jie pažinojo sukilimo vadą Antaną Mackevičių. Ir jie dalyvavo sukilime kaip pagalbininkai Antano Mackevičius. Kuo baigėsi sukilimas, mes labai gerai žinom, bet mes žinom ir kiekvieną kartą primenam, kad sukilimas Lietuvoje prasidėjo nuo Paberžės, nuo kunigo Antano Mackevičiaus pamokslo. Pagal kalendoriai labai maišosi, sako, kad kovo 8 jis pasakęs tą pamokslą iš bažnytėlės Paberžės ir išvedęs 200 vyrų kovoti už tris pagrindinius dalykus – už tikėjimą, už žemę ir už gimtą žodį. Ir kai ačiū visiems istorikams ir žmonėms, kurie išsaugojo Juozo Stakausko prisiminimus ir išleido juos 2014 metais tokiu pat pavadinimu Trys lietuvių tautos pagrindai. Tokia labai gražia, va turim ant stalo studijoje, mėlyna su labai gražiu lietuviško audiniu ornamentu. Tai nežinant, atrodo tik apie ką čia dabar kalbės, mums irgi ta pavardė nieko nesakanti, Juozas Stakauskas. Tai ir jo tie postulatai, atrodo, ateina iš tėvų dvasios, tuo pačiu principu trys lietuvių tautos pagrindai. Tai tikėjimas, gimtas žodis ir žemė. Tai jo ta visa veikla ir visų jo ir brolio ir sesers ir pusbrolio veikla ir suksis. Kaip? Kaip tikėjimo šviesoj kurti nesančią Lietuvą, okupuotą Lietuvą, kaip jie ateina iki nepriklausomos Lietuvos, kaip iš tų, na, išmėtytų atrodo akmenų sukurti valstybės pagrindus. Ir tuo pačiu, aišku, nes, na, čia turbūt senas tas, kas jau žinot mūsų Lietuvos istoriją, kad jeigu lietuvis, tai ir katalikas. Na, tegu neįsižeidžia kitų konfesijų žmonės, bet vis tiek mūsų buvo dauguma, tai buvo neatskiriama. Tikėjimas tavo ir gimtas žodis. Tai va tokia kažkaip eina nerašytas turbūt patirtis, kad čia taip, tu privalai melstis lietuviškai, arba tu negali kitaip atrodo garbinti viešpaties, kaip ta lietuvių kalba. Tai vat Juozas Stakauskas tokio šeimo gimsta, po jo dar du broliai ir keturios seserys. Jisai pirmas. Ir va čia toks, kad paskui mes užmiršim pasakyti, kokie įsipareigojimai. Nes tėvai tikrai, na, mokėjo rašto, tėtis tai buvo labai veiklus, kaip visada tokiuose kaimuose, mokantis rašyti, skaityti ir ne tik lietuvių kalbą. Tai jis buvo kaip sąžinė, jis ir galėjo teistis, ir galėjo tarpininkauti, nes jų buvo labai labai mažai tų žmonių mokytų, tuo labiau kaimo. Ir dar taip begalinčių bendrauti su aplinkas, galiu su tos Rusijos valdžios vyrais. Tai įsipareigojimas, kadangi jis vyriausias, ir po to gimė, na, tie viduriniai, ir pačiam gale gimsta sesuo Salomėja, 1890, tai va jau kiek metų, ir brolis Pranciškus, tai kuris yra pats jauniausias, ir jis įsipareigojo, kadangi kai jis baigė kunigų seminariją Kaune, tėvai buvo įsiskolinę 2000 rublių, mums nesuvokiama dabar ta suma, nes mes jau visai užmiršę, ką reiškia carinės Rusijos rublio vertė. Tai jis, kai jau baigė pats ir pradėjo dirbti, tai jis ir vykdė savo įsipareigojimą tom seserim, kurios ištekėjo, ir žinot, ta buvo madinga įdėti tą atkraitį, pasogą, jom padėti leisti jų vaikus į mokyklą, ir savo jauniausius brolį Pranciškų ir Salomėją irgi mokyti savo lėšom. Na, tai čia iš tikrųjų toks ir labai garbingai tęsiamas tas jo įsipareigojimas buvo. Tai va taip, tie mokslai, aišku, pirmiausia, kaip visada, vargo ratelio namuose, slaptoj. Bet ir toliau tie mokslai eina slaptoj ir Krekenavoj ir išvažiuoja. Nori stoti į Panevėžio realinę mokyklą, čia, aišku, jinai rusiška ta mokykla buvo. Bet nebuvo arčiau, nors dažnas mūsų Šiaurės Lietuvos krašto vaikus veždavo į Latviją, nes mums tie nuokaliai labai čia tą pakraščią artimi ir tuo labiau, kad ten važiuodavo į Rygos ir Liepojos turgų ir tuo pačiu vaikam veždavo į valgyt. Bet Panevėžys nuo to jo tėviškis yra kokie 22 km. Tai suprantama, kad jis ne iš karto ten buvo priimtas, nes buvo limituotas skaičius, nors jis egzaminus pirmosius gerai išlaikė. Bet jis vėl išvažiavo kviesti, mokytis gimnazijoje, bet jis grįžta vis tik į Panevėžį ir jis baigė Panevėžio realinę mokyklą. Šiosgi išaugo mūsų garsioji Juozo Balčikonio gimnazija, kurios pradmenys irgi jau dėjo, būdamas Panevėžį, pats kunigas Juozas. Tai vat ta kunigų seminarija, kurie jis jau mokosi irgi tą tamsmečių, ir čia labai susišaukia su mūsų būsimojo vyskupo Kazimiero Paltaroko keliais. Vyskupas Kazimieras Paltarokas, jeigu dar neužmiršau, praėjusiais metais minėjo savo 150-asias gimimo metinės. Jis 5 metais vyresnis, bet tie keliai ir kunigų seminarijoje, jie jau sueina. Jis, kai mokosi dar jaunas Kazimieras, tai jau jisai dėstytojauja kunigų seminarijoje. Bet visi kalba tik lotiniškai, lenkiškai arba rusiškai, nes jau lietuviškai ten niekas nedėstoma ir nemokoma. Bet jau mes iš vyskupo Kazimiero Paltaroko prisiminimų žinom. Taigi tie jaunimas, jauni vyrai susirinkę iš Lietuvos, jie leido, neleido į kunigų seminarijos, bendrabučiuose dainuodavo lietuviškai. Tai mums dabar atrodo, vienas, kodėl jie dainavo, kai mes jau niekur nebedainuojam, o antra, tai koks čia nuopelnas dainuoti savo lietuvių liaudės dainas, didžiulis nuopelnas. Ir va čia jau prasideda kunigo Juozo irgi tas pasirinkimas savo prigimtinių šaknų. Jis tas, kuris tarpininkauja tarp seminarijos valdžios, kuri vis tiek nori, nenori, ar mes taip vertinsim, jie negalėjo būti nelenkiškos. Dvasios. Nes viskas yra, visa vadovybė, viskas yra nelietuviška. Tai kiek galėdavo, tiek bandydavo tarpininkauti, šiek tiek leisti kalbėti lietuviškai, nes mes atsimenam ir vyskupą Baranauską, kuris išvažiuodamas vadovauti Seinų vyskupijai, jis prakalba, atsisveikina su savo studentais lietuviškai. Tai irgi smulkmenos, bet kurios labai svarbios šitų žmonių biografija, jie pasirenka. Tai va, ir kadangi kunigas Juozas jau kunigų seminarijoje, dar jis turimas ir mieste dėsto tikybą, Kauno miesto mergaičių gimnazijoje, tai jisai užsitraukė nemalonę, kaip ir visus litvomanus, prijaučiančius lietuvių, tai gimtai šaliai ir kalbai, ir juos visus labai gražiai siunčia dirbti Liepoje. Dėja, iš Kauno iškeliamas, gavo paskirimą važiuoti Liepoje ir ten jis pilnas vėl veiklos, nes ten diaspora lietuvių yra stipri, o be to ir lenkai, ir visi, tai katalikai, visi, ir tarp lietuviškos kalbos, ir lenkiškos, ir aukoja mišes, ir lietuviškai bando dėstyti tikybą. Ir ten susitinka ir su būsimuoju vyskupu Kazimieru Paltaroku. Ir tas, nors jie abu jiegi baigė dar ir Peterburgo dvasinę akademiją. Jie su dideliu mokslo cenzu. Ir tasgi, kaip kunigas Juozas, tai bent kelis metus dirba Kaune ir dar jau seminarijai pakviečiamas dirbti, kol čia taip jau pasirenka ne karjerą, o tremti. Būsimąjį vyskupą, tą mūsų Kazimierą, kurį ką tik išventina 1902, jo iš karto paskirimas, jam Kaune nėra vietos. Nors proto nesuvokiama šitokio išsimokslinimo vyrai, jis irgi prasideda jo pirmieji tarnystės metai, tai Liepoje. Tai tik tai 1909 metais kunigas Juozas Stakauskas, jaunas, jis pakviečiamas ir žinot, niekur kitur, į Panevėžį. Ir dabar, kai kadangi tie, kurie jau kelios kartos, kurios mes kitokio Panevėžio neatsimenam, atsimenam tik tokį, kokį turim 3 mūsų šventovės, Petro ir Povilo bažnyčia, anapus Nevėžio, senojų Panevėžio daly, na ir šitai naujoji tarpinė grandis turbūt einant į katedrą yra švenčiausios trejybės bažnyčia, na pagal viską jin tikrai yra sena, na ir tada į mus jau kviečia visada tos gražiosios mūsų katedros bokštai. Tai jisai skiriamas Petro Povilo bažnyčia ir visas ten tas kultūrinis, dvasinis, absoliučiai nebeįmanoma, labdaringas darbas vyksta ten toj parapijos teritorijoje, nes trejybės bažnyčia, kaip žinot, jinai buvo paversta cerkve. Tai ten visi eina melstis į tą senąją mūsų dalį, ten, kur jau prasidėjo Panevėžys. Ir žinot, va čia tas 1909-ieji, kurie jau, kaip pats kunigas Juozas jau paskui, klebonas, pats savo pripažįsta, kad jis niekada nebuvo toks veiklus tos tautos reikalais, turbūt taip, visuomenės reikalais, nes ten jis įsijungia stačią galvą į viso ko pradžią. Mes neturim jokios pradžios mokyklos, į ką tik po spaudos atgavimo ir tau dar neleidžiama kalbėti lietuviškai atvirai ir mokyti. 1906 tik pirmą kartą pradėti lietuvių kalbą dėstyti jau toj pačioj realiniai mokykloje Panevėžyje. Bet ir tai su labai didelis ir tai jau Jono Jablonskio pradžia pas mus. Tai prasideda vienas tas galingas darbas. Jis iš karto supranta, kad reikia kurti na, tas pradžios mokyklas, tuos žydinėlius, po kaimus, kad galėtų kaip nors tuos vaikus pamokyti gimtosios kalbos ir rašyti. Nėra jokių pažintinių organizacijų. Reikia viską kurti, jau lietuviškai. Nėra pagaliau nieko, nei lietuviško knygyno, kokio bibliotekos, kur galėtų žmonės tas knygeles skaityti. Nes jų ir nėra tų lietuviškų, jas reikia, tos, kurios buvo gabentas iš Prūsijos, jos jau gal yra gyvenusios, reikia rašyti. Ir tik kuris čia, kai tik pasižiūri į šviesų kunigą, jie visi puolė rašyti. Ir dabar, kai mes skaitom, atrodo, nu, tas vargo tas knygelės. Ir ta lietuvių kalba vargo kalba. Bet jie rašo, nes reikia duoti žmonėms skaityti. Nėra jokios, na, to vargo nikiek nemažiau, nikokių laikotarpių visose pasaulio šalyse, turbūt ir Lietuvoje. Reikia labdaringų organizacijų. Ir vis čia jis atvažiuoja čia dirbti į Petro Povilo bažnyčią, pakeičia tą senąjį kleboną, kuris jau 30 metų buvo atidirbęs, Kodakauską, kuris jau čia ir kūrė irgi. Ir pradžio taip labai nepatikliai žmonės priima, nu kaip čia dabar po seno, tokio garbingo klebono ateina toks jaunas, nu jam 30 kokie turbūt 8 buvo, bet labai greitai įsitikina, kad šitas žmogus tikrai su visom, kaip dabar mes sakom, kompetencijo. Ir 1906 metais pradeda kurtis bent jau Panevėžio pusėj Vincento Pauliečio tą geroji draugiją. Ir jis jau čia randa tuos pradmenis. Ir čia Panevėžys jau kažkaip labai įsijungęs į tą judėjimą. Ir paskui, kai mes jau žiūrėsim, vartysim, ar mūsų to garsiojo knygyno savininko Masiulio istorija ir kitų turtingų Panevėžio žmonių, jie visi dirbo tam, ką dirbo jau kojo ir dirbo gerus darbus nu, už jokį mokestį. Tai Pauliečio, tai labdaros organizacija. Ir jis jau randa šitos pradmenys ir vėl įsijungia ir netrukus jis patampa pirmininku, nes nu, tai mes žinom, ką reiškia jaunas energingas. Viskas gula ant jo pečių. Ir ne tik, kad tie organizaciniai dalykai, bet juk ta labdara tai surenkama eiti per kaimus, per turtingus, prašyti, maldauti išmaldų. Taigi čia nebe juokas. Čia tai, ką padaryti, nes niekas, kaip mes įpratę sakom, nedotuoja ir jokio nėra rašomo projekto. Ir tada prasideda dar jo dar ta kita, va, ta švietėjiška mokyklos veikla, nes jam labai rūpėjo, jis jau atsineša tą lietuvybės patirtį dėstyti tikybą lietuvių kalbą. Pasikviečia savo seserį Salomėją, kuri ką tik buvo baigus Liepojoj, gimnazija, bet ta gimnazija, jos gaudavo namų mokytojos diplomą. Taip kaip ir Gabrielė Kriečkaitė Bitė buvo gavusi. Kai jos jau turi teisę cenzą mokyti oficialiai, jų jau išsilavinimas toks. Ir ją pakviečia kaip nu vienintelė čia į Panevėžį, savo seserį, kurti, nes jinai turi teisę kurti jau pradžios mokyklas. Ir tada, kaip žinot, prasideda po visą Lietuvą kuriamos Saulės draugijos. Ir kadangi mes čia kaip ir Kauno gubernija, tai kitur Marijampolėje Rūta, kitaip. O pas mus yra Saulės, ta draugija, kuri irgi labdaringa, kuri, na, jos ta visa veikla jau su švietimu. Tai vat ir tada jau čia ta veikla vyksta. Ir tuose savo prisiminimuose, tai trys lietuvių tautos pagrindai labai kalba su didelė meilė apie tą sesės vienuolės, kurios nesvarbu, daugiausiai apie juos važiuoja iš lenkiškos kultūros vienuolynų. Bet jos mokosi lietuvių kalbos, jos priima tą mūsų tautos negalės, tas mūsų tamsą, kurią reikia kažkaip tai nušviesti. Ir su kokia meilė jis kalba apie tas moteris, merginas, sakyčiau, jos nė vieno bent nebuvo ištikėjusi, juk sesis vienuolis savaime, bet ir kitos, kurios aukojosi, kurios jau mokosi ir eina mokyti kitų, miršta. Ir su kokia meilė jis kalba apie tas šviesios atminties merginas, nu, apie kurias tikrai niekas nekalbės ir jos užmirštos, bet jos pasiaukojo visos, tuo labiau, kad jom atlyginimų niekas nemokėjo. Kaip jis sako, ir Salomėjai, seseriai, niekas nemokėjo, tik tie, kad jinai turėjo kleboną brolį. Bet iš tų dar, kiek ten mokėdavo, reikėjo kurti, sakykime, nes lenkų biblioteka gera buvo jau surinkta, bet lietuviško tai nėra. Kaip sako, kai atidaro tą patalpą, kur yra biblioteka, tai yra 10 lenkiškų knygų lentynų ir tik 2 lietuviškos. Tai kokiu reikia jėgų komplektuoti, tvarkyti, kurti ir supirkti tas lietuviškas knygas ir paskui jas kažkaip nešioti, dalinti, kad galėtų vienas, kad vaikai mokytis, antras, kad paskaityti galėtų žmonės. Tai va čia ta veikla, jinai truks iki pat 1918 metų. Ir va taip baisu, ką čia be paminėti, nes čia nieko nebesuminėsi tų darbų, nes kur tik eini, kur tik vartai Panevėžio istoriją, ten visur užkliūna akis už kunigo klebono Juozo Stakausko pavardės.
Girdime laidą Lietuvos šviesuoliai, kurioje apie Panevėžio vyskupijos kunigą, visuomenės veikėją, kanauninką Juozą Stakauską kalba, pasakoja kultūrininkė ilgametė Panevėžio Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Tęsiame laidą.
Ir atrodo jau viskas kaip ir dar pas mus net mums nesuprant, turbūt užmiršta, nes 18 metais vyksta baisus gaisras ir tie supirkti namai, kurie buvo ne šventorių Petro Paulo bažnyčios, o už šventorių supirkti, nes ten buvo prieglauda, vaikų prieglauda, senelių prieglauda įsteigta, jiegi sudega visi. Tai va čia, bet juos visus, na, reikia maitinti ir jais rūpintis. Ir skalbti, ir slaugyti, ir vaikus auginti. Užtat tos sesės vienuolis čia pasiaukojantis jų darbą. Tai čia vyksta nenutrūkstama, turbūt ir diena, ir naktį darbas, kuris jau tikrai dabar jau turbūt visai užmirštama ta istorija. Ir taip atrodo jau ir tada, na paties jau tuo metu jau, tuoj pat paskiriamo Juozo Stakausko klebono rūpestis, įsivaizduojate, nu va tas supratimas, na tas dvasininko. Tai kaipgi tuos žmonės jungti, kaip jam nurodyti tą Dievo meilę, arba kaip su jais. Ir įsivaizduojate, jis pirmą kartą 1910, kuris praktiškai dar geri metai nebuvo praėję, taip jau, kol tu atvažiuoti pagaliau tau reikia pavaikščioti po miestą, susipažinti, jis organizuoja na, Dievo kūno ir kraujo šventė, devintinės. Čia pirmą kartą eina iš senamiesčio, iš tos senosios dalies, per Nevėžį eina į miestą su bažnytinėm vėliavom. Ir sako, susirinko apie 10 000, nu ne tik panevėžiečių, manau, kad suplūdo ir iš kitų mūsų pakraščių. Tai mes jau turbūt tikrai nebegalim patikėti, kas tai per stebuklas vyko Panevėžyje. Ir tada 1911 metais, kitais metais, tai jam labai buvo svarbu, begaliau čia Šiaurės Lietuvos visiems žmonėms labai svarbu, tai Krekenavos stebuklingoji Dievo motina. Tai jisai suorganizuoja kelionę eiti žolinį. Pėsčiomis ir va ta tradicija, ji visą laiką tęsiasi iki okupacijos 40-ųjų. Na ir kaip bebūtų, na, mums nenori girtis, bet vis tiek negalim nesigirti, ją tuoj pat prasidėjus atgimimui 1989 prieš pirmąją žolinę, tuo metu dirbęs dar mūsų katedrų vikaru, dabar tėvas Stasys Kazėnas, ir aišku, su didžiausiu įsidėgimu šviesaus atminimo katedros klebono Juozapo Antanavičiaus rūpesčių, mes pirmą kartą išeinam, jau jauni žmonės, viskas ten yra ateitininkai, ir ne tik, ir panevežiečiai išeinam pėsčiom į Krekenavą, atgaivindami tą jau užmirštą mūsų patirtį. Ir garbė šlovė visiems jaunų žmonių vadovams, mes daugiau mažiau tebeinam kiekvienais metais, na, švęsti žolinių atlaidų pėsčiom. Tai labai nuostabi tradicija. Tai atrodo čia menkniekis, ar ne, bet jo palikta ta pradžia, trasa. Lygiai taip, kaip mes dabar, jeigu vaikščiotumėm už Petro Povilo bažnyčios, ten dabar už Tvoros yra opasdiečių vienuolynas, bet ten visus suklusti verčia nepaprastai gražus vartai einant į senasias mūsų kapines, kaip mes įpratę sakyti. Tai čia klebono nuopelnas. Ir ten chaotiškos tos kapinės buvo, kaip ir visos senosios. Tai jisai ten daro tuos, kad būtų takai, kad būtų pereimai ir va tie vartai, kad jie būtų įžengimas į amžinybės karalystę, tikrai būtų labai garbingai paženklinta. Tai, nu, kas veda ekskursijas, tai tie prisimena ten nuėję pagerbti, nes to labiau, kad ten pat Nevėžys, ten Klonis ir labai jau čia tas Keistakalnio gražus, tas mūsų visas parkas. Tai vienas, o antra, bet kadangi mes jau kalbėjome apie kada, kad 1926 metais tik tai kai katedra pradedama, jau, nes mes daromės viskupijos centru, ar ta mintis, kad čia būtų jau naujojo Panevėžio daly būtų bažnyčia, jau jis atėjo turbūt 1902 metais, kai ūkininkai žemę turėjo paukoti. Čia dabar, kur stovi mūsų katedra, jie paukoja žemės ir supranta, kad reikia pradėti statyti naują bažnyčią, nes reikmės auga, miestas plečiasi, kuri turės Šventojo Stanislovo vardą. Ir taip, nu, kaip visada, žinot, kol prasideda, kol ką, ir 1908 metais jau tikrai turi prasidėti statybos. Jau vėl jau klebono Juozo Stakausko, žinot, vienas iš pagrindinių besirūpinančių buvo kunigų. Ir tada klebonas Juozas buvo ūkininko sūnus. Ir tikrai buvo išmintingas, na, ūkininkas. Supratimas yra, kad pirmiausia pastatykim kleboniją, kol nes statyti bažnyčią daugiau darbo. Ir jie pastato kleboniją, va čia dabar, kur gyvena mūsų kunigai, su tom kolonom, ją spėja pastatyti prieš pat pirmą pasaulinį karą, maždaug 1913-ais, ir prasideda 14 metai, apie kokią bažnyčią mes bestatysim. Ir taip katedra stovi, pamūryta link pirmųjų langų. Taip pat tokia atvažiavęs vyskupas Kazimieras, jo paskirimas toks ir jis randa čia tik tokios katedros liekanas. Bet užtat yra ta klebonija su tom kolonom. Ir juk ten pirmosios mišios vyksta lauke, šventorių, tarp tų gražių kolonų, tos mūsų nuotraukos, jas negali atsižiūrėti, kaip čia vyko altoriai ir kokie čia pražų žalumynai išpuošta. Tai vat, tiesiog padėka, mes tebe turim. Ir dar mums tas kampas turėtų būti labai šventas, nes jau, kaip žinot, 1930 metais atvažiuoja dirbti jaunas, aišku, vyskupo Kazimiero pagarbos rūpesčių. Dabar jau Dievo tarnas, tikėkimės, bus neužilgo palaimintasis kunigas Alfonsas Lipniūnas. Čia jo langai tebe žiūri į katedrą. Ir aišku, šone, gaila, kad gal nebe visai atkreipėm dėmesį, yra lenta skelbianti, kad čia 1930-35 metais gyveno, dirbo ir taip pat aukojo visą save. Jau ten nebėra ką bekalbėti, kiek jis aukojo. Tai vat, na, turim labai daug tų atminties ženklų. Ir tas pirmas pasaulinis karas, aišku, kaip visada, greuna viską. Visiškai iš pagrindų, kunigų seminarija evakuojasi, kaip žinote. Ir čia Panevėžys, aišku, eina vokiečiai, užeina, paskui rusai. Na, mes tą istoriją pirmo pasaulinio karo jau žinom apie to, jeigu kam dar visada norisi, kad jauni žmonės atsimintų, kad nieko geresnio turbūt karo meto užrašytų dienoraščių nėra, kaip mūsų Gabrielės Petkevičaitės Bitės, trys tomai, karo dienoraštis. Prisimenant dar kunigą, jau dabar kleboną Juozą, tai jo nuopelnai yra ir apskritai Lietuvos nepriklausomybei. Kaip jūs žinot, 1917 metai visa Lietuva ruošėsi Vilniaus pirmajai konferencijai. Ir jisai, būdamas šitoks veiklus kunigas, klebonas taip pat ruošiasi ir padeda dokumentus ir važiuoja jis į pirmąją, daug važiuoja ir būsimasis mūsų vyskupas Kazimieras Paltarokas ten atrasi, nors jis važiuoja iš Kauno, susipratę, na, šviesuomenį, kaski daugiau kunigai, daugiausia. Ir čia dar prasideda mūsų jau tikrai vasario 16 akto signataro Kazio Bizausko biografija. Nes jie 17 metai jau renka tarybą, kaip jūs žinot, nu, kurie skelbs nepriklausomybę. Ir jie susipažįsta su Kazimieru Bizausku, nes jis iš mūsų krašto. Jau 1914 metais jis jaunas mokytojas ir jis mato to jauno vaikino galimybės. Ir jis jį, na, kaip čia sakyti dabar, kandidatus siūlo į 18 metais, jau kai bus atkurta Lietuva. Bet jo amžius ne tas, tai jis ten taip truputėlį pasukinėja, nes galima tik tai būti kandidatuoju nuo 25 metų. O jis 24, na, jis taip kažkaip padaro tos dokumentus, kad jis tiktų. Tai va. Kazį Bizauską, nepriklausomybės aktų signatarą, aišku, kurį ištiko baisus likimas, taip pat kartu kaip nužudytas. Ir taip iki 1920-ųjų jis čia darbuojasi, bet nuo pat ankstyvos jaunystės, gal kad jie susitiko Peterburgė su palaimintu Jurgiu Matulaičiu, tuo metu studijavusi, jį labai traukė tikrai atsidėti maldai. Tai tikrai maldos didžiulis žmogus buvo. Ir marijonai, bet kaip viskas pasidaro, kažkaip tie metai praeina Liepojoje, paskui jis paskiriamas čia į Panevėžį, darbų begalės, pirmas pasaulinis karas. Nu, ta mintis jo neišblėso, jis kažkur užrašo labai skausmingai, kad tebe, bet kažin ar bus lengta įsipildyti, bet jis tebe svajoja. Į Marijonų vienuolyną jis įstoja tik 1927 metais, bet jau 20 metais jis važiuoja į Kauną ir ten visokios pareigybės didžiulės ir kaip kitaip su juo, bet jau Panevėžio laikotarpis pats pačiausias ir didžiausias. Tai o Marijonai, jo tie darbo metai, jis abiejų bažnyčių, tik tai ne to pačiu metu, jis būna ir klebonu ir aišku jis įsuka į Marijonų vienuolyno veiklą didžiulę. Ir 1936 metais švietimo ministerija pradeda jį, žinantį jo didžiulę istorinę patirtį, prašyti subtiliai, gal reikalauti, kad jisai pradėtų rašyti prisiminimus. Jis spėliojasi, na, kažkaip nenori, gal ir nelabai, gal ir, kaip sako, aš neturiu to raštiškų domenų didžiulių, tokių jau meninių, publicistinių, bet jis vis tiek ir pradeda rašyti, kaip jis pats sako, sulaukęs gal 70-72, prasidėjus antram pasauliniam karui, jis pradeda rašyti prisiminimus, kuriuos va taip ir turim dabar trys lietuvių tautos pagrindai, kuriuose tikrai visa, nu ne tik vieno žmogaus istorija, viso šeimos istorija, ne tik Panevėžio, na, vyskupijos istorija, bet, manyčiau, čia visa Lietuva, ta patirtis, be kurios nebūtų Lietuvos. Tai to žmogaus užrašyta ir kai skaitom, ten tikrai labai yra gražių dalykų. Ir ačiū, kaip visada, vat, kai šiais metais švenčiam vyskupijų šimtmetį, tai visų istorikų, visų susipratusių žmonių, jaunų, kaip reikia bandyti atrasti dar tuos archyvus arba atrastą kažkokią labai seną leidinį, nešti specialistam ar į muziejų, ar bibliotekas. Ir taip mes, taip ir ta knyga, tie prisiminimai yra ir saugoti, nes jisai rašė, nu kaip ir matydavo metai, čia atvažiavo ko gero 1944 čia pas savo pažįstamą kunigą kleboną Ignatavičių į Upytę, nes prieš tai dar būna Ukmergėje, matyt, nu frontas. Ir jisai čia baigė kaip ir rašyti, bet jiem irgi jų klebonėje negalima atimta, tai jie gyvena pas vargonininką. Upytė. Ir turbūt jausdamas, nu kur toks šventas žmogus nejaus savo artėjančią mirtį, jisai Liepa, 44 Liepa paprašo, kad jo užrašai būtų perduoti saugojimui. Bet 44-ieji, tai žinote, kaip ten bebuvo, kaip ten berūpėjo kam nors ir kaip ten, na kur ten berūpėsi jau turbūt niekas ir čia nebelabai rūpinosi ir bet, na, Dievo valia yra vis tiek kitokia. Jis kažkur buvo paslėpti tą rankraštį ir aišku, Krekenavos bažnyčių, nes jis atidavė kunigą tuo metu Vilkui Pabiloniui. Nes mes jau jo, mes žinom šitą pavardę Lietuvos bažnyčios istorijoje. Ir arba kuriam nors kitam Marijonų kunigui. Bet aišku, kur čia panevežyti Marijonų, kur mes pasieksim nors Marijonų, kaip visada žinot, kokie čia buvo. Bet viskas išblaškyta. Ir tada, kai tik tai prasidėjo atgimimas, buvo atrasti vieni užrašai, jų buvo pasirodo dviejai, Ir jie, na, matyt, buvo paslėpti taip, kad jie pateko jau į, matyt, gavo kažkiek drėgmės ir rankraščiai dūlėja. Ir iš tų fragmentų buvo sunku atstatyti, bandyta. Ir pirmosios publikacijos, kurios buvo spausdintos Lietuvos aide, nu, paskubėta turbūt, arba neperžinojimą, neperblogą valią. Kunigas mūsų klebonas, mūsų kunigas Juozas Stakauskas buvo sumaišytas su tuo garsiuoju Vilniaus krašto profesorium Juozu Stakausku, kurio kapas yra Žasliuose. Tai čia kita istorija ir kitas laikas, bet tas pavardės maišė ir tos maišaties buvo, nu, ir spauda. Bet tikrai ne iš blogos valios, o iš didelio noro greičiau paskelbti karadom. Bet užtat kitas rankraštis išliko kunigo Liudviko Pavilonio sesers namuose, Panevėžy. Ir kitos namus ardė, tai sūnus po mamos mirties kažkaip atrado tą kažkokį rankraštį, bet supratingas žmogus parsivežė namo įsvedęsus ir parodė muziejininkui, mūsų tokiam guobiui, kas čia to daiktas, aišku, muziejininkai atpažino ir perdavė Panevėžio Gabrielės Petkešaitės Bitės bibliotekai saugoti su galimybė publikuoti. Ir taip mūsų bibliotekos rankraščių skyriaus moteris, kuriuom tikrai rūpėjo ir kažkaip supratom, kad čia yra šventinybė, ėmėsi tą redagavimo darbą ir iš kiekvienamos kilęs istorikas Gediminas Rudis ir su kolektyvo, aišku, ir su puikiais recenzentais, kuriuos mes atpažįstam turbūt ir mūsų Regina Laukaitytė ir Rūna Streikų, kurie išleidžia tą mūsų knygą, tą mums skirtą, kuri yra, na, iš esmės dabar vertybė. Tai va tokia šita istorija. Ir kadangi, na, aš čia labai visur daug norisi pasakyti, o laikas spaudžia, tai vėl ta mūsų Kristaus Karaliaus katedra. Ir kągi, jie pažįstami su būsimuoju mūsų vyskupu Kazimiero Paltaroku. Nors jis jau tuo metu ne Panevėžy, jau kunigas Juozas, o Kaune. Ir jo patirtis yra didžiulė. Jie draugai. Jeigu kitom viskupijom gal buvo daugiau kažkokio realaus pagrindo, materialinio pagrindo kurti viskupijų centrus, Panevėžys neturi nieko. Ir užtat, kai vyskupas Kazimieras gauna tą tikrai paskyrimą ir tas užrašytas, kai jis nuėjęs į dabar Kauno baziliką, verkė kaip vaikas pasikūkčiodamas, nes tokia atsakomybė nuo nieko pradėti kurti viskupiją. Tai to pradžios darbo padėti imasi kunigas Juozas Stakauskas. Su visa irgi patirtim. Modeliuoja, kuria, lydi jį į pirmąjį ingresą čia. Visą mėnesį turbūt daugiau jis bando sukurti, na, kurijos aparatą. Juk nieko nėra, kuo remtis administracinių dalykų. Ir toks irgi jau užmirštas visai dalykus, kaip 1926-aisiais, gegužės 30-ą dieną čia, katedros šventorių, prie pastatytos klebonijos, tas paskirimas popiežiaus, lotyniškas. Pirmasis pradeda tą iškilmę, kunigas Juozas Stakauskas perskaito popiežiaus paskirimą pirmojų Panevėžio įkurtos vyskupijos vyskupų, mūsų irgi šito krašto, Kazimierą Paltaroką. Kažkaip, kai skaitai ir kai vartai, tai, nu, tai jaudinantis dalykai. Ir tuo labiau, va, kai čia pat, nu, jau dabar mums tie metai vyskupijos šimtmečiai, nors jie atrodo niekada tie šimtmečiai nieko neturėtų apreminti, nes tai taip norisi, kad visos Lietuvos pakraščiuose, nors kitų yra ir daugiau ir mažiau, būtų bent garsiai ištartos pavardės, kurie kūrė, kurie iš tikrųjų aukojo viską ir materialinį gerbuvį, ir savo karjeras, ir savo dvasinę ramybę, būtumėm tai, ką šiandien esam. Ir čia vėl ta Gabrielė Petkevičaitė Bitė mūsų visada skamba, jin apie savo kartą kalbėjo, kad esam akmenys pamatų, ant kurios bus statomas ateities rūmas. Tai noris ir jiems pakartoti, jie buvo akmenys pamatų, ant kurios mūsų dabar tas ateities rūmas pastatytas.
Šioje laidoje girdėjome pasakojimą apie Panevėžio vyskupijos kunigą, kanauninką, visuomenės veikėją, daktarą Juozą Stakauską. Apie jį pasakojo kultūrininkė, ilgametė Panevėžio Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Dėkojame už pasakojimą. Kitoje laidoje kviečiame klausytis apie jo seserį, pedagogę, politinę bei visuomenės veikėją Salomėją Stakauskaitę. O laidą parengė Inga Ramanauskinė. Likime drauge su Marijos radiju.